Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Og på en litt sliten håndballhest så rir vi inn I en ny uke etter å ha lagt bak oss en fantastisk håndballuke rett og slett med de norske gutta og med en Final Four-helg. Og Frode Scheie, det har vært mye som har gledet håndballhjertene våre.
Ja, utvilsomt. Det var jo en forrykende match av Norge I fullsatt spektrum herrelandslaget da, som slo regjerende verdensmester Frankrike og fikk da på en måte en liten revansj for finaletapet hvor Norge tok et fantastisk sølv. Så det var en herlig match. Og så var det jo Final Four da, med tre norske jenter i vinden og I hovedrollene, familie Herren for Vardar og Ove Grimsbø og Nora Mørk for Gyør og Gyør. De trakk det lengste strået og fikk revansj fra tap I finalen I fjor og ble en Champions League mestre 2017.
Ja, vi har mye å prate om. Det med mer. Bare minne om at vi en ukentlig podcast som har som mål å komme ut hver eneste mandag. Og vi har faktisk klart det frem til nå. Det en stor prestasjon, synes jeg. Frode Scheie med på telefon. Det samme selveste Gunnar Pettersen. Hei, Gunnar.
Hei, hei.
Du, vi har jo vært på tur I Frankrike sammen, vi.
Ja, det vi. Ja. Det var hyggelig det.
Det var veldig hyggelig. Du ble ikke stoppet I tålen heller.
Nei, det gikk bra.
Det gikk så vidt. Ja. Ja, men det veldig bra. Vi skal starte med håndballgutta, men la oss aller først bare minne om at du finner oss på Acast og på iTunes, så har du lyst til å legge inn en liten anmeldelse eller noen stjerner på iTunes, så det bare hyggelig. Jo flere som gjør det, jo mer kjent blir håndballbanden der ute. I tillegg så kan du alltid skrive til meg på Viasat Daniel på Twitter hvis du har tilbakemeldinger eller temaer eller nyheter vi bør snakke om I kommende episoder. Men uka vi har lagt bak oss har inneholdt to kamper mot vår finalemotstander I VM, verdensmesterne Frankrike. Det startet jo da forrykende I Oslo Spektrum med en femmålsseier. Sande Sagosen som skårer 13 mål. Gunnar, vi har jo snakket en del om det siden vi da var I Frankrike og sendte der, men vi må bare ta det igjen. Hva var det som imponerte oss mest da I den seieren på onsdag?
Ja, det var jo først og fremst annen omgangen, som han vinner 23-19. Skåret 23 mål på en omgang mot regjerende mester Frankrike, som har vunnet det som er å vinne på herresiden I internasjonal håndball. Det tror jeg ikke noen andre nasjoner har klart noen gang. Det var spørsmålet om det kom til å gjenta seg. Så det imponerte meg mest, 23 mål, og gjennom et tempo som var helt fantastisk.
Ja, vi har jo sett en del klipp av det. Altså, Frankrike rakk jo ikke hjem etter egne skåringer en gang, fordi Norge kjørte så høyt tempo der.
Ja, det jo det de liker som best, å kjøre tempo. Det jo det laget I verden som er best på det, spesielt de raske avkastet. Og de løp rett og slett de franske verdensstenerne I seng.
Ble du litt sliten omtrent å se på der, Frode, i sofaen? Det gikk jo såpass fort. Bjarte sa vel at vi, når vi kjører det tempo der, så er vi best i verden på det.
Ja, det er jeg helt enig med Gunnar og med Bjarte sånn sett. Altså, særlig de raske avkastene og den type turbohåndball. Da. Det går veldig fort fra ballvinn i egen forsvarszone og fremover til de har fått en avslutning. Så det er jo rett og slett imponerende. Men det er klart, jeg la meg jo begeistre av Sander Sagosen, altså måten han fremstår på i kampen til kamp. Han er fortsatt ikke veldig gammel. Jeg synes han er imponerende, og det er klart, der har vi fått nå en spiller som er og har muligheter til å bli en verdens ener, virkelig, i tillegg til alt det andre, det kollektive og det tempo som dere snakker om, og en bergru bak der som tar steg hele tiden. Så ja, det er spennende med gutta nå i mesterskapene som kommer, og følge de.
Noe av det som imponerer aller mest med Sander Sagosen er jo alt han kan. Altså, han er jo så komplett. Altså, han er jo en playmaker av rang. Altså, hvor mange baller er det ikke som går til strek fra han? Hvor mange skåringer er det ikke han som setter i gang og setter opp systemene? Hvor mange hurtige ankomster er det ikke han som står for? Og hvor mange flotte skudd er det ikke han som lager? Hvor mange 7-metere er det ikke han som setter? Altså, og retur og løp, som vi har sett eksempler på også, hvor han helhjertet løper hjem. Altså, lista er så lang da, over ting han gjør, at du kan nesten krysse av alle boksene det er mulig å krysse av for en håndballspiller.
Ja, altså, han minner meg jo om en ung Karabatic, synes jeg da. Men det er klart, Karabatic hadde jo en enorm fysikk allerede når han var 19 år, og var med å vinne da Champions League for Montpellier. Så er kanskje Sagosen enda litt mer spektakulær i gollene han lager, men det jeg synes kjennetegner begge er det du er inne på, Daniel. De er veldig komplette, og så er de utrolig effektive i spillet sitt.
Og så har jo Gunnar Sander Seretot, ja, du kan jo si det du ville si først, Gunnar.
Ja, det som imponerer meg mest, og som vi sa litt under sendingen, det er som ung så lærer du deg teknikker. Altså, treneren er opptatt på å lære bort ulike teknikker. Og så er utfordringen da, når skal jeg velge hvilken teknikk? Og det er de valgene han gjør. Altså, han er allerede i spillestilen i slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Han gjør stort sett rette valg hele tiden. Skal jeg skyte? Skal jeg spille strek? Skal jeg vende tilbake til venstre kant? Skal jeg spille diagonalt over til høyre kant? Eller skal jeg spille en av sidebekkene? Han er utrolig god til det, og usett vanlig langt fremme i forhold til at han kun er 21 år. Det imponerer meg. Og i tillegg, det som Frode sier, at han tar de der returløpa, altså de som skårer mye mål, det er ikke ofte å se at de er i raskest tilbake, men er faktisk også førstemann hjem. Og så har han hatt litt å gå på forsvarsmessig, men der så vi disse to kampene, og kanskje spesielt i den siste, synes jeg, hvor han holder veldig høyt nivå også der. Så han er i ferd med å bli en komplett spiller, og etter mitt skjønn så kommer han til å bli en verdensstjerne, hvis ikke han allerede. Han er jo oppi der allerede.
Og tenk deg da når han kommer til PSG, hvis vi sier at det er litt minus med forsvarsspillet, så får han altså kanskje verdens beste høyretor gjennom tidene, Staffan Olsson, som en av læremesterne. Han får en av de mest meriterte trenerne i Saudarosius, og så skal han da stå på hver trening sammen med kanskje tre av de beste forsvarsspillene i verden i brødrene Karabatic og Møllegård Jensen. Så det er klart at vi har... Ja, det skal bli hjertelig. Det skal bli bra for Norge.
Og han har jo, du nevnte litt på fysikken, Frode, men han, i forhold til Karabatic da, men det er ikke noe tvil om at den Sander Sagosen som vi så for eksempel i EM for ett år siden, han var større i VM i år, og jeg synes han jammer meg har blitt større, jeg bare på de månedene fram nå til mai.
Ja, utvilsomt. Det handler mer om Karabatic når han var 19 år, altså den sammenligningen min der, for Sander han har lagt... kilo og muskelstyrke uten å miste noe særlig av sin eksplosivitet til den kroppen i de to årene han har vært i Aalborg. Så ja, han blir større. Men det er jo også litt sånn fascinerende sånn når man jobber i trenergeskjeft, da, at du skal bli større, du skal få på deg muskler, men det er viktig å ivareta eller beholde eksplosivitet og de styrkene som du hadde når du var litt lettere. Og det ser ut til at
at han har klart veldig bra.
Så går vi jo da på et tap i Frankrike, et firemålstap underveis der, så det nesten ut som Frankrike skulle dra ifra, det kunne bli styggere, og det sier jo litt om moralen i dette laget at vi faktisk kommer oss inn igjen i kampen, og det er et par nøkkelsituasjoner, det er en trikk fra Espen Lie Hansen som, hvor vi faktisk var med igjen i matchen, men hvor vi misser, så alt i alt, hvis vi skal oppsummere den bortekampen hvor vi var på tur i Frankrike, Gunnar.
Ja, det er en kamp som viste nok en gang at det er gode holdninger i det laget der. Det er mange norske landslag som hadde, når det begynte å gå litt gærent, som hadde endt opp med 8-10 eller mer minus. De klarer å stoppe det og gjøre kamp ut av det igjen. I den situasjonen som du nevnte der, så var vi jo på vei tilbake i matchen, hadde faktisk fortsatt poengmulighet. Og så er det andre poenget, er at vi på en litt mindre god dag fortsatt kun bare tape med 4 mål for Frankrike i Frankrike. Det er en stor prestasjon.
Og Sander Sagosen, han kom jo da, hva skal vi si, han lander jo på beina igjen hvis han var litt høyt oppe etter hjemmekampen, fordi han får jo en langt vanskeligere match i Frankrike. Frode, hva skyldes det?
Ja, nei, altså Gunnar var jo litt inne på det. Altså, Norge skårer imponerende 23 mål mot det som har vært opp igjennom det beste forsvarslaget. Synes jo jeg at Frankrike ikke har den samme energien i sitt forsvarsspill, i hvert fall ikke i kampen i Spektrum. Det er en kombinasjon av at Norge er fryktelig gode med voldsomt tempo og et fransk lag som kanskje ikke er helt klare for match. Og så ser du at de 23 målene vi da slipper inn på en omgang, det skal ikke la seg repetere. Og så skrur de til bakover, så er intensiteten, fotarbeid, energien en Omeyer som skal avslutte sin karriere som verdens mest meriterte, største og beste håndballspiller, i hvert fall målvakt gjennom tidene. Og de skrur litt til, og de skal liksom ikke la dette norske laget da slå dem en gang til på hjemmebane. Og da blir det litt vanskeligere. Det blir litt mer trøkk. Omeyer tar ned mer baller. Så det blir jo ikke bare at Norge ikke kommer helt opp. Det er også Frankrike som nekter Norge litt grann, da, å komme opp på det spillet og det nivået som de hadde da i Spektrum.
Men du nevnte litt på det, Gunnar, og la meg spørre dere begge to. Jeg kan begynne med deg, Pettersen. Er det noen tvil om at Sander Sagosen kommer til å bli verdens beste håndballspiller?
Ja, svaret blir sikkert ettergående om noen år, men ja, sånn som utviklingen har vært nå, han har tatt alle nivåer gjennom klubbskiftene sine. Gikk til Haslum, tok nivået der kjapt, Aalborg tar det kjapt. Innimellom her var det landslag som 18-åring styrer første time-out i sin første landskamp. Det er ingenting som tilsier at han ikke skal bli en av verdens beste. Jeg tror han kommer til å bli verdens beste, men han må jo selvsagt unngå skader, og det er han klart så langt. Og det ser ut som det er et bra løp han kanskje spesielt legger sammen med faren sin, Erlend Sagosen, tidligere landslagsmålvakt, i forhold til den fysiske oppbyggingen. Så jeg har god tro på at vi kommer til å sitte med i hvert fall en av verdens beste herrehåndballspillere.
Frode?
Ja, jeg tror absolutt at han kan bli kåret til det. Jeg har nevnt det for noen år siden også, så må slå på det. Jeg er igjen med Gunnar når det gjelder dette med skade for håndballen, ikke bare for menn, også for kvinner er jo veldig skadeutsatt, selvfølgelig. Men i så måte så er valgene bra. Altså Aalborg, Danskvik, fin, myk overgang. Vi så Børge Lund var innom samme stasjon før han gikk da til Northorn, også til Kiel. Kommer Sander da til PSG, hvor det er vanvittig mange veldig gode spillere. En liga som begynner å bli veldig, veldig bra, men fortsatt har noen sånne, hva skal vi si, venstrehåndskamper, hvor man kan ta det litt piano, og det kan rulleres godt på. Så i stedet for da å smelle til i Kiel, sånn som Nilsson og Bilik da, for eksempel i Bundesliga, hvor det er tøft hele tiden, så reduserer jo han litt faren for i hvert fall overbelastning og det trøkket som veldig mange herrespillere som er i Champions League får. Så det er jo et veldig klokt valg, at du kommer til et sted, og så er han så god at han kommer til å få mye spilletid, og han er så anvendelig i alle forsvarsposisjoner, i stort sett alle bekkposisjonene også. Så det kan jo være med på å sørge for at han ikke får det trøkket og får disse skadene. Så hvis han unngår det, så tror jeg absolutt at han kan bli det i løpet av de neste årene. Det er jeg nesten helt sikker på.
Ja, men jeg må bare ha ett siste spørsmål da, siden du bringer oss inn på PSG, Frode. For hva tenker du om spilletiden til Sander Sagosen når han går til en klubb hvor du har både Karabatic og Mikkel Hansen?
Ja, man kan jo sammenligne litt med Martin Ødegaard som velger Real Madrid, men det er klart steget på fotball er kanskje mye, mye større sånn sett, og det er så mye penger, og det er så mye, mye mer politikk involvert, ikke sant? Vi snakker overgangsrum på milliarder, ikke sant? Og løper mot milliard, der er vi jo ikke. Det er jo ikke håndballverden. Karabatic gikk på 20 millioner fra Barcelona til PSG og sprengte vel alle rekorder sånn sett. Jeg tror at Karabatic har vært med lenge her, over 30 år. En Møllegård som har ett år til, står i forsvar. De forringer litt med Remi Lee og Stepancic, som er høyre bakspillere. Du får en Akambre, som de sender av gårde, så da blir det en konkurrent mindre. Mikkel Hansen. Og det er mye kamper. Altså Champions League, det moduset som er nå, som vi viser på Viasat, så er det jo... Hva er det for noe? Det er 14 gruppekamper, og så er det rett inn, så er det åttedel, og så er det kvart, og så er det Final Four. Så er det 20 matcher, og så er det ligaen, og så har du cup, ikke sant? Vanlig den franske ligaen. Det er klart at han kommer til å få spille mye, og det er jo en grunn til at Palmarsson kan jo sammenlignes også litt med Sagosen. Islendingen, som får mye skader, er i Kiel, kommer de tidlig, og forsvinner da til Ungarsk håndball. Så jeg synes det er et fornuftig valg, og jeg er helt overbevist om at han kommer til å få spille mye, men han kommer ikke til å spille hovedrollen i det laget der, med Mikkel Hansen og Karabatic som de to største stjernene. Det første året, det har jeg ikke noe tro på, men at de kommer til å slippe til han, og at han kommer til å spille mye og gjøre seg bemerket i mange kamper til neste år allerede, det er jeg helt sikker på. Så jeg tror det, for meg så virker det som et, for han da, som Gunnar er inne på, som er så komplett, som er så langt fremme mentalt når det gjelder valgene på banen, så tror jeg at han kommer til å bli flittig brukt i fransk håndball for PSG. Så jeg synes det er et bra valg av han å gå dit.
PSG som skal spille herrenes Final Four i Champions League. Damenes Final Four, ja, den ble spilt nå i helgen med flere norske jenter i aksjon, og det ble jo da en norsk finale, hvis vi kan si det sånn, med Kari Olvik Rimsbø og Nora Mørk på den ene siden, og Camilla Herrem på den andre, og det ble akkurat like spennende som finalen for ett år siden. Den gikk til straffekast, Bucuresti, som røyk i semifinalen det året her. De vant jo da etter at Heidi Løke hadde misset, dessverre. I år, Frode, du kommenterte finalen, da fikk Gjør sin revansj, blant annet med en Nora Mørk-skåring da, på tampen av andre ekstra omgang.
Ja, det vi ikke fikk i semifinalen, de var jo ujevne. Polak som var veldig kontrollert, både Vareta og Vassefem i sin semi, mot Bucuresti, og da Gjør som vant med 6-0 mot Budućnost, så fikk vi jo full valuta da for pengene i finalen. Det ble så dramatisk som man alltid håper at det skal være. Gjør hadde full kontroll, leder med 3 mål, er oppe på 4 mål, godt ut i annen omgangen. Olvik Grimsbø står i en veldig god semifinale, har noen matchavgjørende redninger også i kamp nummer 2. Og så er det vekslere frem og tilbake. Varda finner til slutt en løsning med mye innspill til linja på rappen der, og snur og kommer tilbake og får et helt intenst drama i sluttsekundene med timeout begge veier og litt artige scener da. Jota Erik, delegaten, napper jo kort ut av hånda til lagleder Kortsjaro, som ikke har tenkt å ta timeout, men han er inne i timeout-zonen. Så det var litt sånne greier rundt det. Men en kamp, høy kvalitet, bra tempo tidvis, så er det forsvarsspill, og så er det individuelle aksjoner. Flott reklame for håndballen. Og så er Nora Mørk litt uheldig. brøyter i siste angrep i ordinær tid. Den kan diskuteres om det er løper gjennom feltet fra kantspiller der og tar den posisjonen, men uansett dommerne blåser i hvert fall brøyt imot. Og så er det en situasjon helt på tampen hvor Tomori river Lekic litt over ende der, som det har vært litt reaksjoner på. Jeg synes dommerne fomler veldig med å dra inn tida og stopper det, så der mister vel Vardar en mulighet. Og så er det ut med et frikast i ingenting, og så blir det ekstra ganger. Og litt det samme der, Gjør kommer foran med tre og har litt kontroll på det. Og så får da Vardar et par kjappe utligninger rett inn i den første, for det er jo 2x5 minutter man spiller. Og så er det kjempespennende hele veien. Og det er marginer, og til slutt da, så er det jo Nora Mørk som gjør et kjempegjennombrudd, et herlig angrep helt på slutten der, hvor hun går igjennom og på en måte blir litt matchvinner i det hele. En veldig fin kamp, synes jeg, av Nora, som ikke dundrer inn 10-12 goller Forge gjør nå, selv om hun er toppskåreren deres. Hun var i hvert fall før den siste kampen. Jeg tror hun ble det, for Gørbis lagde vel ikke mer enn 4 eller 5. Men i hvert fall så spiller hun fri medspillerne veldig flott og har glidd inn i det kollektive for Gjør. Så Nora Mørk er vel kanskje den av de norske som kommer best ut av. Aalvik står en bra kamp. Herren får ikke spille så mye, lager en fin goal. Men en fantastisk match hvor Gjør da, på tribunen var helt overlegne i selvfølgelig ungarske fans som heiet de frem til dette gullet.
Nora Mørke stopper på 85 mål for øvrig i årets Champions League, så da blir hun nummer 5, slått av Niagu og Bulatovic på 90, Isabel Guldén på 92 og Andrea Penisic på 98 blir årets toppskårer i Champions League. Hva tenker du om Nora Mørks prestasjoner i finalen, Gunnar?
Jeg satt og så spesielt på henne. Jeg synes han virket litt mer sånn nølende enn det jeg har vært vant til å se i landslag og Larvik. Men så ser jeg at etter hvert virker som han girer seg veldig opp på benken. Og jeg ventet egentlig på at hun kommer til å... Hun vil ikke tape dette her. Altså, dette er en drøm for henne å vinne Champions League-titteren. Så det overrasker ikke meg at hun lager det målet der, og det er jo sterkt av en ny spiller. Og så er jeg imponert over at du har tatt forsvarsjobben så raskt. Du har jo ikke spilt forsvar noe særlig i Larvik eller i landslaget. Nå gjør jeg en god jobb der. Men jeg synes det beste laget vant. Altså det de gjør var jo et lag. De backa hverandre, gledet seg på vegne av hverandre og hadde tydelig et samhold i laget. Det var ikke mye smil og high five på Vardar-spillerne. Jeg synes det var tydelig at det ikke var noe sett fra utsida, selvsagt. Det var noe sammensveisa gjeng. Og jeg synes oppriktig synd på Herrem, for det var tydelig at her er det bekkrekka som regjerer. De skal lage målet, eventuelt spille inn i strek. Kampene er her for å ta imot ballen hvis de fant det for godt å spille ut. Særlig i overtalsspillet står Herrem stort sett alene hele tiden og får ikke et eneste utspill. Så det synes jeg var rett og slett bare litt leit å se at de spilte så smalt som de gjorde, spesielt i overtalsspillet.
Ja, særlig mot venstre. Altså særlig Penisic som da alltid skal skyte eller egne leger mellom 1 og 2, aldri ut i kanten. Men til høyre så synes jeg faktisk at de har en del til Ramsevic og fine rullespill.
Da lar vi Final Four ligge, og så går vi... Vi kan ta det siste sportslige punktet før vi beveger oss over til en annen sak her, gutter. Det er nemlig sluttspillfinale for herrene denne uka, og det er Elverum mot Arendal. Det er på søndag, det er i Terningen Arena. Hvis du lurer på hva søndag er, så er det da den 14. mai. Og jeg vet de lader opp hardt her nå i terningen. De liker jo å være Norges beste publikum, så det, det er lovet litt tifo med noen t-skjorter og noen bannere, og det skal være virkelig en god ramme rundt denne finalen, og det, det fortjener jo et oppgjør mellom Elverum og Arendal. Elverum har da vært Norges desidert beste herrelag de siste årene, og også gjort sakene sine godt i Champions League. Det er bare å se på hvordan de da slo Montpellier i gruppespillet, et Montpellier som ikke er halve landslaget til Frankrike, men som i hvert fall har en god del spillere der, og som tok seg helt til kvartfinalen i årets Champions League. Er de soleklare favoritter mot ØIF Arendal, slik dere ser det? Vi kan jo starte med Frode.
Ja, jeg synes det. Det har jo vært litt turbulent da, med denne dommen, som jeg synes var alt for streng mot Appelgren og med hele laget og hele klubben. Det har de kommet godt igjennom, og det er klart at det har jo gitt selvfølgelig Elverum en helt vanvittig motivasjon til å vinne dette gullet. Og de har vel, er det 6 på rad eller 5 på rad de har nå i sluttspillet, og publikum som du er inne på, Daniel. Men det er klart, en finale er alltid en finale. Den har sine egne spilleregler, ikke sant? Det kan være individuelle prestasjoner, målvaktspill, taktiske finesser fra trenerne. Og Arendal har definitivt en liten rev på benken i Kurtovic, som kan stelle i stand mye taktiske bryderier for Appelgren. Og så har de et kapabelt lag, og så er jeg litt spent på målvaktsbiten der med Medus, har vært litt inne der, og han brasilianeren og så videre. Men finale lever med sitt eget liv, men Elverum for meg er klare favoritter.
Hva tenker du, Gunnar?
Ja, jeg tror det samme, og kanskje først og fremst at de har fordelen av å få en eventuelt tredje kamp på hjemmebane med Elverum. Så jeg tipper eventuelt de to kampene der blir det tøft for Arendal, så det er en mulighet i denne hjemmekampen. Men jeg tror at Champions League, særlig i denne sesongen her, har gitt sånn mersmak for Elverum, at de går all in for å fortsette å være med der og har lyst til å prestere enda bedre neste sesong. Men så er det som Frode sier, sjansen til Arendal ligger jo i at brasilianske målvakter, eventuelt at Medus kommer opp på tidligere nivå, og da kan det bli vanskelig å få mål på dem. Så der ligger vel kanskje først og fremst Arendals sjanse at de får et meget bra målvaktspill.
Vi skryter jo mye av Elverum-supporterne, men det skal de ha i Arendal også. Der er det et vanvittig trøkk blant 2000 fans i Sparebanken Sør Amfi, så de skal absolutt backe opp sin gjeng når matchen skal spilles i Arendal. Returoppgjøret, så får vi se om det går til tre kamper. Hvilke andre spillere er det som kan gjøre det for Arendal her da, Frode? Vi hadde jo en Vidovic som skorte 7. Ja.
Vidovic har jo vært god, og så har jo, synes jeg, det er artig med Rannekleiv, linjespilleren, han som er et eget talent da, så svær linjespiller som har kommet inn der. Men det er jo et forsvar også, med Ekman og de som kan lage trøbbel for Elverum, selvfølgelig.
Slo da Bodø i semifinalen og tok seg til finale. Første finale spilles da på søndag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så til slutt så skal vi snakke litt status for norsk klubbhåndball, og vi skal gå inn på det med økonomi, som en evig diskusjon. Vi kunne sikkert snakket om det hver eneste uke I håndballbanden, men det hadde vi jo blitt drittleia. Men nå var det jo en ny sak denne uken. TV 2 har jo tatt litt tak i situasjonen når det gjelder økonomi i norsk klubbhåndball, og vi kunne like gjerne tatt tidsmaskinen 10 år tilbake. Jeg husker her jeg jobbet I P4 som journalist I sporten der, og sikkert en 8 år siden hvor jeg lagde over en 2-ukersperiode en serie med saker om status, eller om økonomiske problemer for norske klubber, og om manglende hjelp fra et Norges håndballforbund, som veldig mange følte bare brydde seg om landslaget og ga helt pokker I norsk klubbhåndball. Og her vi da, mange år etterpå, og det den samme praten. Halden har gått konkurs og røket ut og måtte trekke laget midtveis I sesongen. Vi hadde Nordstrand forrige sesong, og nå det altså glassverket som overlevde, kom seg gjennom denne sesongen på mirakuløst vis etter underslag I klubben. Og nå skriver jo da TV 2 at trolig, så kommer ikke de til å stille lag neste sesong, altså de vil ut av Grundeligaen, de også. Hva tenker vi? 3 klubber altså på et år eller to, som da forsvinner fra norsk topphåndball?
Ja, hvis vi tar glassverket og Halden, så tror jeg ikke vi skal blande håndballforbundet inn der. Halden etter hva jeg vet hadde jo uvanlig høye lønninger, spesielt på trenersiden og I forhold til et ikke så høyt budsjett. Halden et lag I en by som ikke har så mye annen idrett, har ikke noen fotballag som støvsuger markedet, hockeylaget heller ikke oppe for tiden, så der kan det nok være litt manglende sponsorarbeid, vil jeg tro. Glassverket har vi diskutert litt, Daniel. Det skal mye til å få det til I Drammen når du har Strømsgodse, Mjøndalen. Du har 2 andre håndballag med DHK og St. Halvard. I tillegg så det den byen med en del bandylag. Så der det nok kamp om sponsorkronene. Og når det I tillegg da underslag I klubben, så vil jo det selvsagt få litt følger. Men jeg tror den største feilen de fleste lag gjør, der har vi egentlig mye å lære av Terje Markussen I Vipers. Han jobber med sine folk daglig for å få inn penger. I mine 35 år I håndballen I Norge, så har jeg aldri opplevd makene, og det tror jeg ikke hverdagen I de andre klubbene. Det må ikke bli basert på skippertak. Nå må vi få inn noen kroner og tro at folk gir bort de uten å få noe særlig igjen. Det må jobbes dag ut og dag inn, så vil det nok bli bedre I de fleste norske håndballklubber også. Det var noe min mening.
Ja, betyr det da, Gunnar, at det ingenting Norges håndballforbund kan gjøre for å bedre klubbøkonomien I Norge? Du mener at det klubbenes ene og alene deres ansvar?
Vi må starte der. Det må jobbes bedre I norske klubber. Det min helt klare oppfatning. Og så har jeg vel vært I en situasjon hvor det har vært e-cup, at man har kunnet ønske seg noe større støtte. For det klart at e-cupen, det jo flere norske lag som har trukket seg fra e-cup, fordi det så dyrt. En runde koster fort 100 000. Og er du da i Champions League, som da glassverket var i år, så får du da tre, altså minimum tre bortekamper, og så har du noe kvalik i forkant av det. Nå hadde du jo det på hjemmebane, men da går det noen 100 000 bort der i en allerede litt slunken kasse. Så støtteordninger der har det vært, har man vel i hvert fall tidligere ønsket kunne blitt litt mer. Hvor høyt det er nå, det vet jeg ikke, men jeg tipper at der er kanskje litt rann å gå på. Den daglige driften ellers, forbundet med cup og seriekamper, så mener jeg fortsatt at det er for de feie for egen dør.
Men bunner det ikke ut i en mangel på stor nok interesse rundt norsk klubb og ball? Nå er det jo damesiden vi er inne på her nå, da, siden disse klubbene vi har nevnt her, men altså, selv Larvik da, som Norges lokomotiv i Champions League og her hjemme, ikke får det til. Her må spillere nå snart jobbe ved siden av, lønningene går ned, men det er ikke, de tjener ikke penger på publikum, hverken på hjemmekampene eller i Champions League. Vi har vært på glassverket, det var ikke akkurat fullsatt i Drammensalen, så om det er et plussprosjekt, altså, hvordan skal du forvente at sponsorene skal være med når ikke du har TV-tid, når du knapt har mennesker i arenaen, du har ikke noen billettinntekter, altså, så er det ikke der det bunner i at det trøkker rundt norsk klubbball rett og slett ikke er stort nok når det gjelder interessen?
Ja, men hvis du tar damesiden da, igjen kontra herresiden. Det norske herrelaget har ikke tatt titler. Det er først de to siste mesterskapene man har spilt om medaljer. Til tross for det så har publikum frammøtet vært større på herresiden enn på damesiden, som da siden 86 har vært leverandører av medaljer, og sågar gullmedaljer i EM, VM, OL. Så klubbene har hatt et fantastisk prosjekt med landslaget, og har hatt spillere i Norge, i sine lag, og har ikke klart å selge det. Mens herresiden, som ikke har hatt disse profilene, de har klart å få folk på arenaene. Så her må det ha gjort en dårlig jobb. Og for igjen ta Vipers da. Når det er 1700 mennesker og fullsatt hall der nede, så kommer ikke de uten at det jobbes iherdig for å få de til hallen. Det gjøres en grundig jobb for å få folk til den hallen. Det har jeg ikke opplevd i noen andre klubber jeg har vært. De forventer fordi det går så bra at nå kommer folk. Det gjør ikke. Det må jobbes for å få folk inn.
Det er ikke noe tvil om at det er klubbene som har ansvar for sine egne budsjetter og sine egne regnskap og sin egen økonomi. Og det er jo de som må jobbe i det daglige. Det er andre lag også som klarer å få folk i hall. Vi har sett et Bodø-lag som har på mange måter tatt det litt seriøst med storm, jobber med mange unge talenter og fylt hallen, men de har vel også nedadgående tall. Men det er klart for meg er det veldig viktig å skille mellom bredde og håndball. Altså det går veldig bra i mange breddeklubber som jobber på mindre budsjetter, og det er stor og høy aktivitet. Mange lag i seriespill, mange unge barn og ungdom som driver idrett. Og så snakker vi da om toppen, altså ansiktet utad, topphåndball, hvor vi da har en egen organisasjon, Norsk Topphåndball, som skal forvare de interessene. Og det er ikke noe tvil om at forbundet og topphåndball har et mye større ansvar for å tilrettelegge for at det er sunnere og bedre drift, og at det er lettere vilkår for toppklubbene. Vi har på Bekkelagshøgda to av de største klubbene på kvinnesiden gjennom tidene, Bekkelaget og Nordstrand. Nordstrand måtte tenke seg, jo, det var de punkt på elitesiden. De har ikke nok startet opp igjen i tredje divisjon eller noe sånt. Bekkelaget er nå nede i andre divisjon, så det er ikke noe tvil om at situasjonen når det gjelder damesiden er grusom. Vi har et Byåsen-lag også, som har satset i veldig, veldig mange år. Nå har de begynt å få et veldig fint lag med masse unge talenter og unge jenter som kommer opp. Utfordringen er at forbundet må ta et mye større ansvar for å sørge for at ikke TV-rettighetene blir gitt bort. Altså, de har en prislapp på 0 kroner. Altså, det er en kostnad med å produsere. I fotball så selges Eliteserien for 2,4 milliarder. I Norge er det 0. Og så har du publikumsbiten. Alle vet, som driver klubbdrift, at hvis ikke du kommer deg opp i en, ja, si en 600-700 tilskuere, så tjener du ikke penger. Du kan tjene 40 000 på en kamp. Hvis du da har 11 kamper, hjemmekamper, så snakker vi 440 000 kroner. Du kan ikke drive topphåndball og tro at du skal kjempe med PSG da, som får 120 millioner av Sheikh El Khelaifi direkte på bok. Så det klart at situasjonen for topphåndball, den prekær. Nå ramler lagene av den ene etter den andre. Problemet nå at folk vil kanskje ikke sitte i styrer. Det vanskelig å være daglig leder. Det tøffe arbeidsvilkår. Det må gjøres mye mer for å hjelpe klubbene gjennom klubbutviklingsprogram. Noe har man, men jeg må si, i min, så har jeg jobbet såpass lenge med topphåndball, så er det lite man har vært med på annet enn noen, kanskje noen dag ledermøter. Det er problemer rundt GTT, det vanskelig for publikum å vite når det kamper. Det burde vært gjort mye mer overordnet fra forbundet til ansvar for å bare markedsføre, bygge profilene, få de største stjernene på alt av TV-programmer i avisene, sørge for at den kommunikasjonen og den å bygge det produktet, klubbhåndball, elitehåndball, på en mye, mye bedre måte enn det som gjøres i dag. Her må andre tanser enn klubbene, synes jeg. Og da har man da denne sumo-greiene hvor man driver og har betalt. Nå er det borte. Nå har man dobbelt håndball. Ja, i hvilken grad fungerer det? Her betaler klubbene penger. Og så er det E-cup som Gunnar inne på. Så det ikke noe tvil om at hvis vi skal fortsette å levere gode spillere til landslagene, Så må det gjøres større grep for å løfte klubbhåndballen fra det overordnede nivået, interesseorganisasjonen av Norges Håndballforbund, som faktisk har sånn én jobb, og det er å serve sine medlemmer, og det er klubbene.
Du nevnte TV-penger.
Mm.
0 kroner. Hadde det ikke vært for at Møbelringen Cup og Golden League og kvalikkampene for landslaget på hjemmebane lå i den pakka, så er jeg litt usikker på om noen i det hele tatt hadde kjøpt det. Nå er det hos Eurosport, og de sender én kamp i uka. Men jeg tror, hvis jeg skal snakke ut fra TV-selskapsperspektiv, at de rettighetene er kjøpt, fordi de vet de får en Møbelringen Cup, de får turneringer før gutta og jentene skal ut i mesterskap. De rater veldig godt, særlig de turneringene som ligger uka før, eller to uker før, eller når det er, som er den siste turneringen før mesterskap, og du har kvalifiseringskamper, for eksempel sånn som Max da viste kampen i Spektrum nå, og har rettigheter av alt av landslagshåndball som skjer i Norge. Problemet da, Frode, er jo at det er jo ikke noe penger å hente. Det er jo ingen TV-kanaler som er interessert i å betale en krone, fordi at ratinga er rett og slett per dags dato så elendig hvis du viser en norsk klubbenball på TV, at det rett og slett ikke lar seg forsvare. Og hvis det skal bli enda mer TV-teknisk, og det er ikke noe hemmelighet, det vil jeg tro, er at det er et selskap fra Østeuropa som leies inn, som kjører til Norge, eller som har et eller annet utstyr i Norge, som produserer de kampene, for det er for dyrt, og i det hele tatt la et norsk TV-selskap produsere kampene for Eurosport, fordi at det koster i stedet for 140 000, så koster det 70 000 å produsere. Så lite verdt er altså norsk klubbball akkurat i øyeblikket.
Ja, og da nytter det ikke å syte over det, men man må jo forsøke å bygge produkter, det må gjøres mer, som Gunnar var inne på, Terje Markussen, som jeg har hatt en glede av å prate med flere ganger. Fantastisk driftig kar. Det er bare å se til hva Bjørkman får til på Elverum. Det må jobbe selvfølgelig sånn, også fra forbundet, også fra topphåndballen, hver eneste dag for å på en måte løfte produktet. Og det er ikke noe tvil om at vi har en utfordring når det gjelder at så fort vi får opp en stjerne, Sander Sagosen, 19 år, så forsvinner de ut av det til Danmark. Torbjørn Bergerud kunne vært en profil, er en profil, forsvinner til Sverige, og så til Danmark. Cup kunne bli en profil, er i Haslum en liten sving, og så er han i Gommersbakk, og så videre. De forsvinner ut, for ligaen blir jo yngre og yngre og yngre. Du rekker jo på en måte ikke da å få se alle disse stjerner heller, så det er også en utfordring vi har. Men det handler ikke nødvendigvis om spillerne, det handler jo om at klubbene klarer jo ikke å lønne dem, klarer ikke å legge til rette, slik Larvik har gjort i en årrekke og beholdt mange av sine største landslagsstjerner, fordi de har klart å bygge en god klubbdrift over tid. Så det er klart at produktet må løftes, det er ingen tvil om. Og det handler om, som jeg sa i sted også, det handler om en terminliste hvor det kommer avbrekk, hvor det er lenge mellom kampene, det er litt uoversiktlig, det vet jeg at forbundet har gjort en del med. Jeg har selv sittet i møter for mange år siden hvor man så på hva man kunne gjøre.
Så det jo en helhet, og vi toucher jo bare noen punkter, og det mange, mange flere punkter som jeg vet at klubbene opptatt av I det daglige som ikke blir tatt tak I.
Gunnar, du sa at det ikke forbundets ansvar, det klubbene, men det ikke forbundets ansvar å lage produktet norsk topphåndball så interessant og så lekkert I både markedsføring, I kommunikasjon, I noen veivalg som de mener at norsk håndball skal ha, for eksempel, altså, at, jeg kan ikke si at du kan tvinge klubbene til å holde de store stjerne, men I norsk håndball, også fra forbundsnivå, så har det jo vært uttalt at jo tidligere norske spillere kommer seg ut av landet, jo bedre det, fordi at Norges håndballforbund har et ekstremt landslagsfokus?
Jo, det har jeg. Men det jo I de fleste idretter så jo det ansiktet uttatt og på en måte lokomotivet. Så det, jeg tror jeg skal glad for at jeg har hatt det landslagsfokuset. Og så kan vi kanskje si at vi kan få enda mer fokus på klubbhåndballen. Og jeg ikke I tvil om at det jobbes nok for å få til det, men mitt argument da at, og min erfaring at det uendelig mye å gå på I klubbene. Så start nå der da, så tror jeg jo denne hjelpen vil komme etter hvert. Men nå det så mange som sliter, og så mye på grunn av at det jobbes for tilfeldig. Og jeg ser også at jeg skjønner at folk ikke vil kjøpe et produkt som ikke så mange vil se på TV. Det sier seg selv. I Danmark så hadde man jo, for noen år tilbake, så hadde man jo en TV-avtale som var helt, helt fantastisk. Altså klubbene fikk vel, dette vet jo sikkert du bedre enn meg, Claude, men de fikk vel opp mot en million hver. Så forsvant det. Mm. Men de klarer seg fortsatt I Danmark.
Ja, de har jo hatt litt utfordringer der også, men skulle du si noe, Frode?
Utfordringen rundt klubbdrift jo, jeg jo helt enig med Gunnar, det klart at man har mye å gå på hva man skal jobbe med. Men for å svare litt av klubbene da, så sitter det stor gjennomstrømning av styrene. Det gjelder jo frivilligheten som generelt, hvis du ser på Norges idrettsforbundtall også, det har jo liksom ligget på, nå kan man arrestere meg på dette da, det blir man jo nesten kun da, 1,7 år eller hva man sitter, og man ser også daglig leder forsvinner inn og ut stort sett de fleste klubbene, og det mine kjettester har alltid vært spillerutvikling, andresutvikling, også organisasjonsutvikling, og det sitter gjerne en person, kanskje han annen, som sitter og har da 1000 oppgaver, og du har veldig lite, du har egentlig ikke penger, ikke sant? Det problem med likviditet hele tiden. Og her kunne man jo operert med noe mer, ja, det kunne vært konsernkredittankegang som NIF har, altså at det noe penger å hente I de tunge likviditetsperiodene, fordi at det forefallende dreper hverdagen din hele tiden. Det et element. Et annet element jo nå når det kommer dette krav I 19 da, om at du må ha positiv egenkapital, så vil det jo skje noe. Det modenhet for å på en måte lage lisensierte klubber og si at det koster 10 mil å drive, eller 5 mil, bare for å ta noen tall, og ha et elitelag. Du må søke om den lisensen, det gjør du I dag, og da må du ha de pengene. Litt sånn NHL, litt sånn NBA. Og så på en måte har du kun et lag som ligger opp med, så du får mer stabilitet til å jobbe der oppe. Jeg har også foreslått at man bør kutte de to øverste divisjonene. Det ikke spillere nok på herresiden I hvert fall, til å kunne ha 24 lag på toppen. Det gjør at lønningene du betaler for mye for spillere som helt moderate. Hvis du da hadde kuttet 10 lag I elite, 10 lag I første, så ville du frigjort en 30-40 spillere som kunne gjort at man kunne dempe litt det. Fordi at det spillerens marked, ikke klubbens marked når det gjelder kjøp og salg da, I tilbud etterspørsels dynamikken. Jeg tror at man må gjøre sånne type grep hvis man skal kunne løfte det. Sånn at det blir som Gunnar sier, klubbene tar tak, de får mer stabilitet og ro til å kunne jobbe.
Ja. Dette her kunne vi snakke om i evigheter, kjenner jeg. Det hadde vært en interessant tanke, for det er jo ingen som tør å nevne det i Norge, fordi vi liker jo vårt system med klubber som har tilhørighet, plasser, og man skal rykke opp og ned, og er du en liten klubb i en liten bygd, så skal du ha muligheten til å legge ut på et eventyr og rykke helt opp til toppdivisjonen hvis du har den rette gruppa. Mens i USA så er jo alt franchise-styrt. Du er inne i ligaen, det er du. Okke som, så lenge du har penger og økonomi, du har stabiliteten, det er ikke noe opprykk, det er ikke noe nedrykk, og så har du en stabil business. Det har vært en interessant tanke om noen sporter i Norge valgte å ta den modellen, og valgte å se på liksom den amerikanske, men ja, det får bli en diskusjon for et annet program, gutter. Vi har bikka tre kvarter her nå, så jeg tenker at vi sier at det er det. Er det noe vi bør huske å nevne på tampen her, Frode Scheie, inn i den kommende håndballuka?
Nei, jeg bare synes en liten artig greie er jo, nå er det jo et EM da i 2018 for herrene i Kroatia, Norge er på full fart dit, ja. Slår jo Frankrike sammenlagt i de to kampene, det er jo imponerende, altså vi vinner med 5 hjemme, tatt med 4 borte, så der har vi jo pluss i forhold til Frankrike, det har heller ikke skjedd så ofte, jeg vet jo Gunnar har jo, Frankrike har liksom ofte vært laget man har slitt litt med, det er imponerende, men så ser vi jo da at Bosnia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, og da selvfølgelig Kroatia på hjemmebane, alle ser ut til å kunne kvalifisere seg, eller i hvert fall med gode muligheter til Kroatia, så der kan det jo virkelig bli fyr i teltet i det mesterskapet. Det må jeg bare si. Og så ser vi da Dusjebøye da, som fikk ordet til semifinale OL, en fantastisk prestasjon, bygger helt litt mange spillere, velger å trekke seg etter et EM-kvalik for Poland, trakk seg jo nå da i går, og trakk seg jo da fra Ungarn, etter et svagt mesterskap i fjor også. Så det har vært to tøffe landslagsjobber for en av verdens aller, aller beste klubbtrenere og en av de beste spillerne gjennom tidene.
Så må vi bare ta det her nå, fordi nå, hvordan gikk det mellom Litauen og Belgia i går? Har noen fått med seg det?
Litauen vant med 6, hvis det ikke er helt feil. Ja. Det ble vel noe sånn 33-27 eller et eller annet.
Det betyr at de er foran Norge på tabellen, men de skal jo møte Frankrike. Når vi møter Belgia, så da må man regne med at de ryker der, da er vi A-poeng mot de etter Belgia, det betyr at det holder for oss å slå de i den siste kvalikampen, altså vi trenger ikke å tenke på innbyrdes der, da kommer vi til å komme 2 poeng foran, ikke sant? Jeg har tenkt riktig nå.
Ja, dette kommer vi til å klare, selv om kanskje utfordringen til Norge har vært å slå de lagene som er antatt en del svakere. Så det blir jo en ny prøve for de fremover, fordi de kommer til å være favoritter i veldig mange av de kampene de spiller fremover, og det er å takle denne rollen der. Men jeg tror jo Belgia og Litauen, det er veldig overkommelig. Men jeg har også lyst til å si en avsluttende ting da, i forhold til talentutvikling. Vi er altså en nasjon som er utrolig gode på å utvikle talenter. Det har vært en årrekke på jentesiden, ene etter den andre. Det er ikke så mange år siden at det var en del sentrale landslagsspillere på damesiden som ga seg, og så kommer Torir Hergeirsson med en haug med småjenter, i hvert fall målt i høyde, og spiller en fantastisk angrepshåndball som norske kvinner aldri har gjort tidligere. Og nå har vi fått det samme på guttesiden, hvor det kommer opp det ene talentet etter det andre. Det var jo en målvakt, Severås, fra Bekkelaget, som nå var tredje målvakt i disse to kampene, som kanskje blir bedre enn noen av de vi har hatt tidligere. Så Håndballforbundet skal i hvert fall ha det, at det talentutviklet er i konkurrent med.
Nei,
jeg vil jo gjerne tilskrive det tilbake til klubbene, Gunnar. Jeg synes det er utrolig mye dyktige trenere. Altså, det er fantastiske frivillige ressurser. Det er foreldretrenere, det er faglærte. Det er ex-spillere som kommer tilbake til klubbene sine og legger ned mange hundre timer hvert eneste år. Og det er i alle fylker. Det er i nesten alle byer. Så der er det jo, ja, forbundet bra, flinke når det gjelder kanskje noen av landslagene på juniorsida, men jeg synes det er utrolig fantastiske ressurser rundt i de fleste klubber. Mange dyktige trenere. Det synes jeg er viktig å få fram.
Ja, det var bra, gutter, fordi i alle utfordringene vi har med norsk klubbhåndball, sånn som vi opplever igjen i øyeblikket, så jobbes det altså så utrolig godt, og norsk håndball har på mange måter kanskje aldri sett bedre ut, altså når det gjelder antall dyktige spillere. Se hvor herrespillerne våre er nå ute i verden, og det kommer bare flere og flere, og de kommer i større og større klubber. Det norske jenter sentrale i Champions League, så norsk håndball spillemessig, altså, kvaliteten på spillerne våre er jo absolutt i den ypperste verdensklasse, og har kanskje aldri vært bedre enn det den nå, så det er jo en hyggelig ting å avslutte podcasten på.
Ja.
Ja, bra. Amen til det, gutter. Bra, takk for at dere var med. Frode Scheie, Gunnar Pettersen, takk for at du hørte på. Vi på plass igjen med en ny utgave av Håndballbanden om en uke. Eller du treg, så det bare om noen få dager hvis du hører på denne ganske sent. Uansett, takk for følge. Husk å abonner på podcasten på iTunes og gi oss gjerne noen stjerner, så hadde det vært supert. Ha det bra!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.